Έλα, καλημέρες.
Hello. Καλημέρες. Σε λίγο θα πεις και μουσικάρες. Τι γίνεται?
Τι κάνουμε? Θα σε ρωτήσω τι κάνεις, γιατί δεν σε έχω δει. Οπότε ναι, να σε ρωτήσω εδώ ενώπιον όλων.
Δεν έχουμε βρεθεί τριήμερα. Καλά, δεν ήταν και επίσημο τριήμερο. Ντάξει. Γιατί μεσολαβούσε και η Δευτέρα. Ναι. Και αν δεν πήρες από τη σημαία άδεια, δεν ήταν πολύ εύκολο.
Ποια σημαία?
Αλλά... έτσι το λένε, η έκφραση είναι πήρα άδεια από τη σημαία όταν δεν την καταχωρείς επίσημα, αλλά δεν δουλεύεις ή δεν εμφανίζεσαι ή ξέρεις.
Εγώ εμφανίστηκα, πάντως Δευτέρα ήμουν στην εργασία μου εκεί, η κυρία.
Βγες κανονικά.
Βεβαίως.
Εγώ, ναι, όχι. Καλά, εμένα μεσολάβησε και ήταν και ο λόγος που δεν είχαμε και επεισόδιο την προηγούμενη εβδομάδα, μία γρήπη α, που ναι, μάλλον θα πάρω όλο το αλφάβητο. Πώς έχει αλφάβητο? Αλλά ευτυχώς την πέρασα πολύ ελαφριά. Απλά καταλαβαίνετε ότι για ευνόητους λόγους δεν ήρθα εδώ να μείνει με σπρέντερ.
Α, σε καλύτερα. Ναι. Γιατί εγώ μετά την γρήπη Β που έπαθα έχω παθεί σοβαρό PTSD από τις ιώσεις αυτές, τις βαριές που κρατάνε 10 μέρες που έκανα εγώ να συνέλθω. Οπότε δεν πειράζει, δεν είχατε επεισόδιο. Έχετε τώρα εμάς όμως εδώ ακμές.
Ναι, και έχουμε επιστρέψει και με γυμνό τακούνι, που είναι το επεισόδιο.
Να είχαμε και ένα τακούνι παραπάνω εδώ, θα μας βόλευε.
Εγώ έχω. Εσύ.
Έχω κάπου να πάω μετά, αν καταφέρω να πάω. Και μπαίνει η Ελίνα μέσα και τη λέω: θα γδυθείς και θα μου δώσεις τα ρούχα σου όπως είσαι.
Αυτό που μπαίνεις μέσα και σου λέει: γδύσου.
Ναι.
Που ήταν, σε μια ελληνική ταινία ήταν επίσης ο τέτοιος, ο Εξαρχάκος.
Μην περιμένεις να ξέρω αυτά τα ρεφερές.
Ναι, νομίζω είναι η Καραγιάννη ή η Λάσκαρη, δεν θυμάμαι. Και κάτι θέλει να πάει κάποια να κατέβει στα Καλλιστεία και έτσι όπως βλέπει αρχίζει και περιστρέφεται γύρω από τη Λάσκαρη και την κοιτάει και της κάνει «Γδύσου!» για να τη δει με μαγιό αν μπορεί να πάει στα Καλλιστεία. Τέλος πάντων, τέτοιο ένιωσα. Ένιωσα λίγο Λάσκαρη σήμερα. Να είχα λίγο παραπάνω ύψος και στο πόδι.
Γίνεται και χαμός με τις κόρες της Λάσκαρη, αλλά μην το πιάσουμε τώρα. Δεν ξέρω.
Α, δεν ξέρω.
Χαμός γίνεται. Καλά, καλή, δεν το ξέρει.
Όχι. Κατάλαβες, να, αυτό εγώ έπαθα. Έπαθα γρήπη και βούτυξα στη βαθιά κουλτούρα.
Ναι.
Αλλά ναι, μπορούμε να κάνουμε ένα επεισόδιο, να μου τα πεις μετά και να δούμε πώς αξίζει ένα επεισόδιο για τις κόρες της Λάσκαρη. Δηλαδή εγώ θα πέσω θα σας ρίξω στα πολύ βαθιά σήμερα.
Για ρίξε.
Της κουλτούρας. Τίποτα, αυτό λέω, έχω κάτσει μέσα στο σπίτι κυρίως όλο αυτό το διάστημα.
Κάτσε, βγήκες μια μέρα.
Βγήκα μια μέρα και παρέδωσα πνεύμα μετά. Θα σου πω, πήγα όντως σε ένα καινούργιο μαγαζί που δεν είχα ξαναπάει, στο Subject of Athens.
Α, είναι κάπου Εξάρχεια είναι αυτό.
Είναι στα Δίου, κοντά στην Ομόνοια, σε μια. Ένα μπαρ.
Ναι,
είναι ένα μπαρ, πολύ ωραίο.
Ψιλοσκοτινούλι.
Είναι...
όχι σάντα.
Τόσο.
Αλλά ψηλό...
όχι. Δεν είναι τόσο.
Έχω περάσει.
Και μάλιστα έχει και πολύ ωραίο χώρο και από πάνω. Δεν το έχουν φτιάξει. Και κάποιος μου έλεγε ότι ξεκινήσανε και κάνανε και ένα πολύ ωραίο project για υπόγειο κάτω. Αλλά δεν το έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής. Πάντως ήταν πάρα πολύ όμορφο.
Και τραπεζάκια έξω, αυτό δεν είναι.
Ναι. Πολύ όμορφο. Και πήγαμε γιατί κατέβηκε ένας φίλος από Θεσσαλονίκη, ένας DJ, ο Λουκάς, ο Σαββίδης, και έπαιζε εκεί. Οπότε πήγαμε και λίγο να τον δούμε και να ξεκινήσουμε ένα bar hopping, το οποίο συνεχίστηκε μετά στο Λούλου που έπαιζε ο άλλος ο φίλος μας,
ναι,
και μετά είπαμε
και
έχουμε να πάμε Σάντα, ας το κλείσουμε έτσι, και κάπως ξυπνήσαμε με βαρύ hangover επόμενη μέρα.
Πού ήταν πιο ωραία?
Κοίτα, έπαιζε πάρα πολύ ωραία και ο Λουκάς στο Subject of Athens και αλήθεια είναι ότι μου είχε λείψει η μουσική. Όχι ιδιαίτερα, δεν γινόταν χαμός, αλλά ήταν... Okay. Έχει πολύ ωραία ποτά επίσης. Το σωστό το gin tonic με την μπουρμπουλήθρα, αυτό τη φυσαλίδα που σου έρχεται στη μούρη. Δεν την είχα μαζί γιατί είχα πάρει ένα μικρό τσαντάκι.
Ήσουν off duty.
Ναι, αυτό. Είπα ότι δεν θα δουλέψω σήμερα καθόλου, απλά θα διασκεδάσω. Okay. Πολύ ωραία ποτά όμως και ωραίο κατάλογο. Γενικά ωραία η ατμόσφαιρα και μετά εντάξει, Λούλου και Σάντα τα ξέρουμε.
Ναι,
είναι εγγύς. Οπότε ναι, αλλά ήμασταν σε μια κατάσταση. Εντωμεταξύ πήγαμε στο Λούλου, συζητούσαμε, έπαιζε ο Θανάς, ωραία τις μουσικές του, Ειρήνη έκλεινε εισιτήρια για τη Βύση στο Καλλιμάρμαρο ταυτόχρονα που είχε ανοίξει.
Είχε πάθει, όλοι έχει τρελαθεί ο κόσμος.
Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Και εγώ δεν ήμουνα στο.
Και εγώ την Παρασκευή εκεί που ήμουνα, δύο άτομα συζητούσαν ότι άρχισαν να έρθουν γιατί κλείναν εισιτήρια για τη Βύση στο Καλλιμάρμαρο.
Ναι, τι να πούμε, παιδιά, μάλλον είναι αυτό. Τελικά το ότι έχουν ζήσει το έχει πει η Βύση και έτσι υπάρχει ένας χαμός. Ναι.
Καλά να είναι γυναίκα, να τους τα λέει και να τα ζουν.
Αυτό, μπράβο, καλά να περάσει το σπάτι. Άμα δεν βρήκα τη στήρα, έμαθα ότι έγινε sold out αμέσως.
Έγινε.
Στις ώρες, τέλος πάντων, ναι. Ναι, τέλος πάντων. Αλλά μεσολάβησε ένα διάστημα που ήμουν αρκετά μέσα στο σπίτι. Και δηλαδή και αυτές τις μέρες μόνο για φαγητό βγήκα. Σκέψου, πάλι είχαμε πει να πάμε στο ραντάρ που έπαιζε ο Θανάσης με το Λουκάο, παίζανε μαζί.
Δευτέρα, το
τη
αυτό.
Δευτέρα. Mm. Και ήμασταν σε φάση με. Στέλνω στην Ειρήνη μήνυμα και μου λέει, μόλις ήμουνα σε καθιστή στάση στον καναπέ και μόλις ξάπλωσα πίσω. Λες, οπότε είμαστε. Ωραία. Πάμε για φαγητό. Και πήγαμε στην καπετάνισσα στο Χαλάνδρι για θαλασσινά.
Το ξέρω αυτό. Για
πάρα πολύ ωραίο.
Λένε ότι έχει μια φανταστική σούπα.
Ναι, την πήραμε την ψαρόσουπα, την Βελιτέ.
Ναι, ναι, αυτή.
Ναι. Είχε γενικά πολύ ωραία φαγητά. Okay. Θαλασσινά έτσι. Και κάπως καταλήξαμε να συζητάμε για.
Για το Λούτσο.
Κοντά. Περιτομή. Όχι Λούτσο, το άλλο. Οπότε για περιτιμημένους Λούτσους, τέλος πάντων. Και γιατί κάπως και αναφέρθηκε η ιστορία που δεν το ήξερα. Ότι ο αδερφός του ιδρυτή των Kellogg's, των Δημητριακών, είχε ξεκινήσει μια καμπάνια κατά του αυνανισμού των ανηλίκων και των εφήβων και μέσα στα μέτρα που πρότεινε ήταν η περιτομή και η αντίστοιχα κλιτοριδεκτομή, όχι ακριβώς
πότε
αντίστοιχα, γιατί το ένα είναι ακροτηριασμός και το άλλο είναι
πότε?
Λειτουργικό μάλλον.
Ναι.
Ναι, okay. Οπότε ναι. Κάπως φτάσαμε στο τραπέζι να τρώμε στρίδια, μύδια, ψαρός, παυλουτού και να συζητάμε για περιτομή. Πολύ ωραία.
Η διάδα,
ήταν,
καταστροφή ή τριολέ.
Όχι, ήμασταν μεγάλη παρέα. Ήμασταν 6-7 άτομα. Και ναι, είχε πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό
πότε χθες,
τη Δευτέρα.
Τη Δευτέρα.
Και χθες την Αργία τι έκανες?
Και χθες πήγαμε για σκορδαλιά, μπακαλιάρο κάπου στην Καλυθέα. Γιατί εγώ είχα να πάω και γιατί με βόλεψε. Είχα να πάω και για την κατάθεση Στεφάνου για την ομάδα, για την Άθλια Καλυθέα, που είχαν εκεί στον εορτασμό. Και μετά είχαμε κανονίσει οικογενειακός με την ξαδέρφη μου που μένει Καλυθέα και το υπόλοιπο λίγο μικρό, πιο μικρό σόι. Και πήγαμε εκεί, δεν θυμάμαι πώς τη λένε τα βέρνα.
Okay.
Και φάγαμε, το highlight της χθεσινής ημέρας μου ήταν ότι στο πίσω τραπέζι καθόταν ο Χιλάκης και είχα ο Εμίλιος Χιλάκης και μπορώ να πω ότι όσο συχαίνω με τη σκορδαλιά τόσο θα μπορούσα να περάσω όλη τη μέρα να ακούω τον Χιλάκη να λέει τη λέξη σκορδαλιά με αυτή τη φωνή. Έχω τρέλα με τη δουλειά, είχα κλείσει τα μάτια και τον άκουα. Μπακαλιάρο σκορδαλιά.
Πόσες φορές το?
Όχι πολλές, αλλά εγώ το φαντασιωνόμουν. Ήταν πολύ ωραίο. Μας μίλησε εντωμεταξύ χαίρετη γιατί είχε η Αθηνά το σκυλάκι της στο Σπίθα, η ξαδέρφη μου.
Ο Σπίθας.
Οπότε ναι, του τράβηξε την προσοχή και είναι όντως γκόμενο μαγνήτη στα σκυλιά.
Καλά, εννοείται.
Αποδεδειγμένο. Ναι, οπότε Εμίλη, αν μας ακούς.
Τα είχες και τα τυχεράς.
Γεια, εγώ ήμουν στο πίσω τραπέζι που και κοιτούσα έτσι και ξερογλυφόμουν.
Μία μέρα Λούτσο, την άλλη μέρα Χιλάκι. Και θες να μας ρίξεις και στην κουλτούρα εδώ τη βαθιά.
Ναι, το πέρασα το υπόλοιπο όλο, διάβαζα, έβλεπα ντοκιμαντέρ, άκουγα αυτά. Εσύ τι έκανες, βγήκες?
Εγώ δεν βγήκα πάρα πολύ. Την Παρασκευή ήμουν και εγώ εκεί στα Πέρξ, στα Εξάρχεια. Με ξέρω θα σου ήθελα, αλλά δεν ήμουν για να κάτσω πολύ. Σάββατο δεν βγήκα. Χθες ήμουν οικογενειακά full speech γιαγιάς μου. Και Δευτέρα πήγα ένα θέατρο και θα τα πω. Έχω κάτι να καταθέσω, γιατί όπως λες για το Χιλάκι, θέλω να πω για έναν άλλον.
Α, μάλιστα. Ωραία, οκ. Okay. Έχουμε δηλαδή να πούμε πράγμα.
Ναι.
Καλά, για ξεκίνα από το θέατρο.
Συγχρεμία.
Πες να πούμε τα εξωτερικά.
Λοιπόν, πήγα τη Δευτέρα και είδα την παράσταση Blue Train στο θέατρο Άλμα, στο οποίο δεν είχα ξαναπάει. Δεν ξέρω αν έχεις δει τα βιντεάκια αυτά που δείχνουν που μένουν οι crackheads στο LA, που είναι αυτές οι περιοχές που είναι. Λοιπόν, εκεί είναι το δικό μας LA, απέναντι από το θέατρο Άλμα. Τους οποίους ανθρώπους είναι με ταξουργείο κάτω χαμηλά, απέναντι από το σταθμό του μετρό. Προφανώς είναι όλοι οι άνθρωποι που μεταφέρθηκαν, τοξικομανείς και τα λοιπά, που μεταφέρθηκαν το πεδίο του Άρεος, φαντάζομαι, και τους πετάξαν εκεί. Δηλαδή δεν είναι καν η κατάσταση που βλέπεις στην Πατσίων, στο Σύνταγμα, Αστέγους κλπ. Είναι κανονικά παραλυρματική, δηλαδή αυτό που βλέπεις είναι ακριβώς αυτό που βλέπεις εκεί, που μένουν με σκηνές, που πίνουν ό,τι πίνεται σε δεν ξέρω και εγώ τι, Και ήταν άνθρωποι, δηλαδή βγαίνει από το θέατρο και μπαίνει. Είναι ακριβώς απ' έξω, δηλαδή εκεί που αράζουν, που μένουν, που είναι οι σκηνές τους. Είναι στην είσοδο του θεάτρου, άλμα ακριβώς το στενό. Οπότε είναι άνθρωποι που είναι πολύ δύσκολα, καμένοι, μισοί, χάλια, καταστάσεις τραγικές. Δηλαδή αυτό δεν ξέρω, το λέω εδώ γιατί ποιος είναι ο αρμόδιος. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πότε μεταφέρθηκαν τόσο κεντρικά οι άνθρωποι αυτοί. Δεν είναι στην πλατεία της Ομονίας, ξαναλέω. Είναι σύνορα μεταξουργείο με Ομόνια. Αλλά είναι σε ένα κεντρικό σημείο.
Δεν ξέρω και τι γίνεται και με τις δομές για την αστεγία που υπάρχουν στο Δήμο Αθηνών. Ξέρω. Δηλαδή, εκεί που τους φιλοξενούν δηλαδή, και τους παρέχουν στέγη και κάποια περίθαλψη. Ναι. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή.
Εγώ νομίζω ότι επειδή εκεί η κατάσταση ξεφεύγει, λέω, είναι πιο άγρια τα πράγματα, απλά τους έχουν αφήσει στο έλεος τους, τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Anyway, πήγαν λοιπόν να δω αυτή την παράσταση στο Blue Train και θέλω να καταθέσω ότι ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης πρέπει να έχει. Δεν τον ξέρεις, να είδες. Πρέπει. Γκούγκλαρε λίγο. Είναι ηθοποιός ο πρωταγωνιστής της παράστασης αυτής. Πρέπει να έχει το moment του ως ένας φοβερά ωραίος άντρας των Αθηνών.
Κάτσε, γιατί και τα γούστα μας είναι κάτσε.
Δεν είναι κακό, είναι καλό.
Ναι, συνέχισε να μιλάς.
Σε αυτή την παράσταση λοιπόν ο πρωταγωνιστούς αυτός.
Όχι, είναι
ωραίος. Ναι, ναι, είναι ωραίος.
Για Σπύρο, αν μας ακούσει.
Η παράσταση, την μουσική την έχει κάνει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Γενικά η παράσταση overall δεν με τρέλανε. Παρ' όλα αυτά, επειδή βλέπω διάφορες παραστάσεις και έχω καταλήξει
γιατί,
ότι.
Συγγνώμη, γιατί στα προτινόμενα μου βγάζει τη Σινατσάκη.
Είναι η πρώην του. Και κάπως έτσι είχε μαθευτεί το όνομά του.
Μάλιστα. Γεια σου, Σπύρο. Αντίο, Σπύρο.
Ναι. Γεια σας, ήρθα. Φεύγω. Θα πρότεινα την παράσταση αυτή για όποιον έχει ελεύθερο χρόνο τις Δευτέρες ή τις Τρίτες του να πάει να δει κάτι χαλαρό, να γελάσει. Εμένω σε όλες τις παραστάσεις που έχω δει τους τελευταίους μήνες, αρκετούς, τουλάχιστον 8-9, ότι η καλύτερη παράσταση στην Αθήνα είναι το Μια Άλλη Θήβα. Στο έχω πει και σένα να πας να το δεις.
Ναι,
με τον Καπουράνη.
Το λένε
και έχω
όλοι.
Δει πάρα πολλές παραστάσεις. Και ενώ πραγματικά γίνεται τρομερή προσπάθεια και κινείται το θέατρο. Πάρα πολλά πράγματα με χάνουν. Δηλαδή, νιώθω ότι λείπει το βάθος, λείπει η ουσία σε πολλά. Τα κείμενα είναι πολύ πιο αδύναμα πλέον από την. Δηλαδή, μπορεί να δεις καλά σκηνικά, μπορεί να δεις καλή σκηνοθεσία, αλλά κείμενο ουσιαστικό, σημαντικό, που ο ηθοποιός να το πιάνει φουλ, δεν θα βρεις. Και έτσι, από περιέργεια, τα έχω πάρει όλα σβάρια να δω αν κάποια θα είναι καλύτερη από το Μια Άλλη Θήβα. Ακόμα καμία δεν το έχει πετύχει. Είδα και τη Λίντα με τη Λέχου. Εξαιρετική η Λέχου εκεί, που της τέριαζε τέλεια ο ρόλος, γιατί κάνει, υποδίεται, μια 55χρονη γυναίκα η οποία είναι στη δύση της καριέρας, ας πούμε, και όταν επιλέγει να επιστρέψει στο σπίτι και να δει τι άφησε πίσω, έχει αφήσει την οικογένειά της, έχει αφήσει τον άντρα της, όλα πρακμάζουν και τα λοιπά, της πάει φοβερά. Πάλι παράσταση, σαν παράσταση δεν μου άρεσε, δηλαδή μου αρέσουν μεμονωμένα πράγματα. Anyway,
Το Blue Train, ποια είναι η υπόθεση, τι είναι το πραγματεύει.
Είναι πέντε. Πρωταγωνιστεί ο άνθρωπος αυτός, ο Σπύρος
Χατζηλέκ. Ο πρώην της Σινατσάκη.
Ωραία.
Συγγνώμη, αλλά έτσι καταχωρήθηκε. Όχι ότι είμαστε οι πρώοι μας, αλλά τέλος πάντων.
Α, όχι, γιατί το λες.
Ναι, δεν θα ήθελα να είναι αυτό να ισχύει.
Είναι μια παράσταση για την παρατεταμένη εφηβεία, εγώ κατάλαβα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος 45 ετών.
Μη με κοιτάς, έχω κάνει πολλή δουλειά. Έχω ξεφύγει από αυτό, εντάξει. Είμαι τουλάχιστον στα 25 με 30 αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι πραγματική ηλικία ακόμα. Ναι.
Πραγματικά δεν ήθελα να σε κοιτάξω έτσι, αλλά με κοίταγες και εσύ, ήταν αμφίδρομο. Ναι, ναι. Που είναι ένας άνθρωπος 45 χρονών γκέι, ο οποίος, ρε παιδί μου, συνεχίζει να το ζει, να παρτάρει, να διατηρεί ένα σπίτι στο κέντρο της πόλης. Και έρχονται όλοι οι σημαντικοί άνθρωποι της ζωής του και κάνουν. Δηλαδή, έτσι κυλάει η αφήγηση, κάπως μισή ώρα ένας, μισή ώρα άλλος. Δηλαδή, η μητέρα του, η καλύτερη του φίλη, ένας πρώην σύντροφός του και ένα νέο γκομενάκι που τον καταδιώκει και τον θεωρεί το super duper γκόμενο. Ξέρω, αυτός είναι 20, ο άλλος είναι 45, πρωταγωνιστής, οπότε κάπως τον εκθιάζει και αυτά. Εγώ ταυτίστηκα. Γιατί, όχι για την παρατηταμένη εφηβεία, γιατί ρε παιδί μου, αυτός είναι ένας άνθρωπος που πίστευε ότι θα μπορούσε να κρατήσει τη νεότητα για πάντα. Και αυτό.
Εμφανισιακά.
Όχι εμφανισιακά. Στο πώς μπορείς να ζεις, στο... σαν αίσθηση το λέω περισσότερο, όχι εμφανισιακά. Και συγκριτικά και με την παράσταση της Λέχου που είδα, που ήταν εξίσου το ίδιο μια γυναίκα στα 55 που ένιωθε θα μπορούσε να είναι αυτό που ήταν στα 20, 25, 30 για πάντα. Κάπου σε μένα έρχεται και συμπληρώνει ένα διάλογο που έχω και εγώ μέσα μου, βασικά μονόλογο, αφού τον έχω μόνη μου, στο ότι it's okay να περνάμε τις φάσεις και να μεταβαίνουμε από το ένα στο άλλο. Δεν είναι ανάγκη να κρατάμε την έγκλη του παρελθόντος για πάντα, ακόμα και αν περάσουμε φανταστικά, καταλαβαίνεις τι λέω.
Ναι, εντάξει, νομίζω ότι, κοίτα, υπάρχει στην κοινωνία, υπάρχει αυτή η λατρεία της νεανικότητας, της νιώτης μάλλον, που είναι κάτι παραπάνω από λατρεία, είναι αιμονή με αυτό το πράγμα.
Αυτό ακριβώς.
Είτε στο εμφανισιακό επίπεδο κυρίως βαρύνει αυτό τις γυναίκες, είτε στο συνολικό. Οπότε γενικά θεωρείται η νεότητα μία ακμή. Και μετά μία παρακμή, ό,τι ακολουθεί. Αλλά θεωρώ ότι, ξέρεις, για μένα το να εξελίσσεσαι είναι το... Δηλαδή το να μην μένεις στάσιμος σε ένα σημείο. Διατηρώντας χαρακτηριστικά όπως ενθουσιασμός,
ενέργεια, θέληση, διάθεση, ενέργεια. Ναι.
Και πάλι όμως, ξέρεις, καλό είναι να παραδεχθείς ότι η ενέργειά σου σιγά σιγά θα αρχίσει να μειώνεται. Και it's okay, it's fine with that. Εμένα...
Είμαι σε μια ηλικία που νιώθω ότι, επειδή είμαι 28 τώρα, είμαι ακριβώς αυτό. Δηλαδή πάω προς τα 30 και είναι αυτή η ηλικία που νιώθεις ότι αφήνεις λίγο τα 20 πίσω. Ίσως γι' αυτό ταυτίζομαι και το νιώθω, γιατί νιώθω ότι αρχίζω δειλά-δειλά να αφήνω την πρώτη μου νιώτη, αυτό που λέμε. Δηλαδή αρχίζω να απομακρύνομαι από τα φοιτητικά μου χρόνια σιγά-σιγά, από αυτά τα πρώτα, τα 18, τα 19, τα 20. Και μπαίνω στη διαδικασία να λέω: πω, δεν θα ξανά είμαι ποτέ τόσο νέα σου είμαι τώρα. Τι έκανα τότε, πάρταρα, έβγαινα, δεν δεινά. Μου λες τι έκανες. Λέω: δεν βγήκα καν πολύ το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή έχω αρχίσει και σκέφτομαι ότι τα προηγούμενα χρόνια έβγαινα full πάρταρα, έκανα πράγματα στην Αθήνα που γούσταρα, ξενυχτούσα μέχρι αργά. Και λέω: ότι ρε φίλε, είσαι 28, δεν πρέπει να τα κάνεις τώρα. Ακόμα να συνεχίζεις να τα κάνεις. Και μετά λέω ότι. It's okay, δηλαδή τι πρέπει να βάζεις, να βαλσαμώσεις ας πούμε ό,τι ήσουν τα προηγούμενα 3-4-5 χρόνια, μην τυχόν στο πάρει κάποιος και...
Νομίζω ότι είναι άγχος που συνδυάζεται και με το φόμο που είναι πάρα πολύ έντονο, πιο έντονο από παλιότερα και επειδή υπάρχει και ως λέξη πλέον, ξέρεις, μπορούμε και να το
όρος.
Πούμε και να το ανάγουμε εκεί, είναι πιο απτό, πιο χειροπιαστό ότι υπάρχει ως έννοια και ως ότι υπάρχει λεκτικά ως έννοια, αλλά θεωρώ... Κοίτα, καταλαβαίνω τι λες. Εγώ έπαθα μεγαλύτερη κρίση, ας πούμε, στα 27 από ό,τι στα 40. Εκείνο το διάστημα και μένα ήταν πιο μεταβατικό, πιο ακραία μάλλον μεταβατικό. Γιατί ένιωθα πιο έντονα, σαν σχισμή, ρε παιδί μου, σαν σχίσμα μάλλον στη ζωή μου, από ότι υπήρχε πιο ομαλά αργότερα.
Ναι, και εγώ το νιώθω.
Αλλά... Μπορώ να σου πω ότι και παρόλο που και εγώ αυτό το διάστημα, επειδή όντως έτυχε αυτό που σου είπα κιόλας, που λέγαμε, ρε παιδί μου, να βγούμε με την Ήρη, να πάμε για ποτό στο ραντάρ και νιώσαμε ότι είμαστε λίγο κουρασμένες και σωματικά και ψυχολογικά από τη ζωή και όλο και από τις απαιτήσεις της καθημερινότητάς μας επαγγελματικά και να ανταπεξέλθουμε και προσωπικά και ό,τι χρειάζεται και για να το δουλέψουμε στο μυαλό μας νοητικά, οπότε... Πήγαμε για φαγητό και όταν το είπα στη Ματίνα μου λέει έρχεται το τέλος του κόσμου γιατί ξέρεις συνήθως αποκλείεται εμείς να φύγουμε από το άλλο. Ξέρεις,
ναι, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν μου έχεις πει ότι αντικατέστησε. Άλλο να έχεις κανονίσει να πας για ποτό και άλλο να αντικαταστήσεις εσύ ποτό με φαγητό.
Ναι, εντάξει, κοίτα, συμβαίνει. Δεν θα το δω ότι οριμάζω.
Το τέλος του κόσμου.
Ναι, το τέλος του κόσμου που μπορεί να μεταράξει έτσι λίγο ως επιφανειακά. Αλλά μετά θα το δω ότι ξέρεις κάτι, είχα ανάγκη να κάνω αυτό, να θρέψω τον εαυτό μου λίγο διαφορετικά. Αυτό το διάστημα που όντως τον τελευταίο ένα μήνα δεν έχω βγει και πολύ, τον έχω περάσει σπίτι, έχω διαβάσει αρκετά, έχω δει ντοκιμαντέρ, έχω πάει σε δύο εκθέσεις σε μουσεία. Δηλαδή έχω αντικαταστήσει και όλες τις εξόδους με κάτι άλλο που αυτή τη στιγμή, τώρα,
σε συμπληρώνει
το διάστημα,
καλύτερα.
Ναι.
Και εγώ το ίδιο.
Νιώθω ότι το έχω περισσότερη ανάγκη, οπότε πάω λίγο περισσότερο με το τι έχει ανάγκη το σώμα μου και το μυαλό μου, παρά να είμαι δέσμεα... του ότι ξέρεις πρέπει να κάνω πράγματα γιατί αλλιώς θα σημαίνει ότι έχω γεράσει,
ότι
έχω αλλάξει,
ότι
έχω χάσει. Προσπαθώ να το δω ούτε ακριβώς ότι ξέρεις κερδίζεις, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό μπορώ, αυτό κάνω. Ναι, και ναι. Ακούω λίγο, πάω ενστικτοδός. Οπότε, ξέρεις αυτό. Δηλαδή πήγα, ας πούμε, συγγνώμη, ήθελες
να... Όχι, ήθελα να πω ότι ωραίο, ότι χαίρομαι, ότι ωραίο είναι να παίρνουμε όλα αυτά τα ερεθίσματα, γιατί ας πούμε, να, εμένα αυτές οι δύο παραστάσεις μου γέννησαν ερεθίσματα για αυτές τις σκέψεις. Ναι. Αυτό.
Ναι. Κοίτα, εγώ πήγα, είχε πλάκα γιατί δεν είχα κιόλας στο μυαλό μου, ήθελα να κατέβω την Δευτέρα να πάω να δω την έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής για να προλάβω να την έχω δει και να τη συζητήσω εδώ πέρα, που λέγαμε με τις γυναίκες, τις Κυκλαδίτισες. Οπότε είχα ξεχάσει ότι τη Δευτέρα έχει τη μαθητική παρέλαση
στο
κέντρο. Ναι, ναι, μπράβο, σωστά. Κατέβηκα,
και εγώ
δεν ήταν φάση, η παρέλαση γίνεται την Τρίτη. Ευτυχώς όμως κατέβηκα Ευαγγελισμό, οπότε δεν με επηρέασε γενικά. Πήγα και ώρα που είχαν τελειώσει
τα τζάτζελα, μάτζελα. Ναι,
οπότε ήμουνα ok και μπήκα και πραγματικά... Μπήκα σε έναν άλλο κόσμο. Εσένα το είπα κιόλας λίγο ότι βούρκωσα. Καθόμουν μπροστά στην τοιχογραφία που έχει. Το λέει Λατρεύτριες, που είναι μια τοιχογραφία που έχει μεταφερθεί από το, το ακροτήρι Θύρας, που είναι με τρεις γυναικείες μορφές. Εκεί. Αλήθεια. Κάθισα, νομίζω ήταν το έκθεμα στο οποίο κάθισα περισσότερη ώρα από όλα τα υπόλοιπα. Είχα. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχω αντικρίσει. Εντάξει, μπορεί να μιλάει και η αρχαιολόγος μέσα μου. Δεν ξέρω τι μου λέει. Με ρώτησε, ας πούμε, Ματίνα, η ορμόνη σου είναι καλά. Λέω, ναι, απλά μπορεί να μου βγει και ξέρεις το ότι αν είχα καταφέρει και είχα γίνει αρχαιολόγος και ήταν τα πράγματα καλύτερα στην Ελλάδα και ήταν αυτό που είχα στο μυαλό μου, το όνειρο, μπορούσε να πραγματοθεί και να είναι αντάξιο των προσδοκιών μου. Θα ασχολούμουν με αυτά και ξέρεις, θα... Μπορεί
εγώ
να ήμουν...
ξέρω ότι από εκεί που κλαίγαμε στο γυρισμό στο ταξί μετά από μια έξοδο, τώρα κλαίμε στα μουσεία.
Ναι. Ναι, είναι η δεύτερη φορά που...
Γι' αυτό το λέω,
που αναφέρομαι σε μουσείο και έκθεση και έχω συγκινηθεί. Ήταν συγκλονιστικό και μάλιστα έχω να πω ότι επειδή το συζητούσαμε πάλι θα αναφέρω τη Ματίνα, γιατί μου έλεγε ότι πώς βρήκες εισιτήριο. Της λέω απλά πήγα, γιατί μου λέγω έχω κλείσει, εκείνη έχει κλείσει online και έψαχνε με ξενάγηση και δεν έβρισκε, βρήκε δύο μήνες μετά από όταν μπει να κλείσει. Εγώ μπήκα, πήγα κατευθείαν και μάλιστα κατέβασα την εφαρμογή η οποία είναι MCA Audio Guide, Museum of Cycladic Art.
Α, και στα έλεγε και έχει,
μπαίνεις και έχει για την έκθεση Κυκλαδίτσες, έχει ηχητικό σχεδόν για κάθε ένα έκθεμα. Αν δεν είναι για κάθε ένα, είναι ξέρω εγώ για 2-3 μαζί ή οτιδήποτε. Οπότε έχει λίγο πιο αναλυτικές πληροφορίες, αν και είναι πολύ ωραία και τα κείμενα που έχει στην έκθεση. Είναι αυτό πολύ όμορφα επιμελημένη και μου αρέσει που έχει και από αρχαία κείμενα συνδυάζει. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει πολύ ωραίες ενότητες επίσης. Δηλαδή, έχει για τις γυναίκες ως θεότητες, για τις θεές των νήσων. Έχει για την... μισό λεπτό... στα ιερά έχει, επίσης είχε φανταστικό θηλυκά αποτρόπα μια άλλη ενότητα, έχει για τις ταυτότητες γυναικών, όπου παιδιά είχε μια μαρμάρινη στήλη με δημόσια αναγραφή πρικών, αρχαία τώρα μιλάμε, και είχε πρικοσύμφωνο του 1960 από τη Μύκονο και είχε και επιστολή της Μαντός Μαυρογέννη, και η οποία έλεγε, συγγνώμη γιατί πάτησε και το ηχητικό, η οποία ζητούσε από τον Όθωνα, χάρισε, έλεγε αυτό ότι χαρίζω την περιουσία μου, είχε χαρίσει την περιουσία της και ήθελε να συμμετάσχει και στον ένοπλο αγώνα, και αφού είχε χαρίσει την περιουσία της και τα είχε εξοδέψει όλα τα χρήματα, ζητούσε μετά να, το κράτος να την ενισχύσει οικονομικά με κάποιο επίδομα κάπως, γιατί πάει, τα είχε δώσει όλα. Δεν πήρε απάντηση ποτέ. Και, πέθανε χωρίς μία, τίποτα. Είναι φανταστικό, δηλαδή, το ότι έβλεπα, διάβαζα και είχα μπροστά μου μία επιστολή της Μαντός Μαυρογέννη. Ήταν συγκλονιστικό, συγκινήθηκα πάρα πολύ.
Να σου πω, μέχρι πάλι.
Εδώ, συγγνώμη, ακούγεται το ηχητικό. Πάτα, παούς, ναι, εδώ.
Παίζει Άντζελα Δημητρίου, όπως δεν ακούγεται
ηχητικό. Μέχρι 4 Μαΐου είναι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, επίσης, είχε ένα άλλο, είχε και για τις ταφές, για τα... έθιμα ταφής και έλεγε παράδειγμα, είχε για γυναίκες που ξέρεις, μυρολάτρησες, ναι, και ήρθε να παίρνουν και στα αρχαία χρόνια που υπήρχαν οδηγίες για να μην είναι πάρα πολύ
έντονες, το έχω διαβάσει αυτό,
και να χτυπάνε τα στήθια τους,
συγγνώμη,
Μυρολογίστρες.
Α, ναι. Μυρολογίστρες.
Και είχε οδηγίες που έλεγε κάτι ναι. Γιατί μπορεί να οδηγούσαν σε βεντέτες, κάτι τέτοιο
λοιπόν,
έλεγε.
Λοιπόν, αυτό το είχα διαβάσει... Το κάναμε στη σχολή τέλος πάντων, δεν έχει νόημα που το έχω διαβάσει. Ναι, συνέχισε αυτό. Ναι. Ήτανε, είχαμε και ολόκληρη.
Ναι, και είχε ένα απόσπασμα από τα ηθικά του Πλούταρχου που έλεγε ότι στη φιλοστοργία προσθέτουμε τον πόθο και την τιμή και την ανάμνηση των νεκρών μας, ενώ η ακόρεστη επιθυμία για θρήνους που οδηγεί σε σπαραγμούς και χτυπήματα του στήθους είναι όχι λιγότερο ισχυρή από το αχαλήνοτο στις ειδονές. Ήταν. Ναι, ήταν χάλια. Επίσης.
Και
το τρομερό. Πας
μη Έλλην βάρβαρος. Αφού λέμε τέτοια.
Τι ήταν η επιτάσσεω, ξαναγυρίσουμε για το παλιότερο επεισόδιο. Αλλά επίσης πολύ συγκλονιστικό ήταν το έκθεμα που είχε τον σκελετό μιας γυναίκας η οποία δεν είναι σίγουρο εάν ξυλοκοπήθηκε έως θανάτου ή χτυπήθηκε ή τέλος πάντων τη χτυπούσαν και μετά το θάνατό της για την οποία την θανατώθηκε τέλος πάντων και βασανίστηκε επειδή θεωρούταν δαιμονισμένη. Και έχει τον σκελετό της όπως στάφηκε και με τα κοσμήματά της. Είναι συγκλονιστικό και έχει εξηγεί ακριβώς όλα τα κατάγματα, τι βρήκανε στον σκελετό, πώς ήταν χτυπημένος και ότι υπήρχε και αυτό. Που αργότερα έγινε και η γυναική ιστερία και όλα αυτά, τέλος πάντων με το Φρόιντ. Θέλω να πω ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη έκθεση, πάρα πολύ κατατοπιστική, που επεκτείνεται, έχει επικεντρό τις Κυκλάδες και τη γυναικεία ταυτότητα και τη γυναικεία θέση μέσα στους πολιτισμούς.
Θέλω να πω, συνέχισε και θέλω να δώσω ένα input για το Κυκλαδικής μετά, γιατί το έψαξα και το βρήκα.
Να. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ όμορφα επιμελημένη. 180 εκθέματα.
Α,
όχι, εντάξει. Τη γυρίζεις δηλαδή ανάλογα και που θέλεις, αν θέλεις να εστιάσεις σε κάποια. Έχει πράγματα που όντως δεν είναι εύκολο να τα ξαναδείς στην Αθήνα, εάν δεν ταξιδέψεις και δεν πας σε μουσεία νησιών, γιατί είχε αρκετά, ας πούμε, από την Πάρο ή αυτό από το Κροτήρι της Θύρας που είχε αυτό.
Ναι.
Αν δεν πας και δεν ξέρω κατά πόσο είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή ή τι συμβαίνει. Θέλω να πω ότι είναι μέχρι 4 Μαΐου, πηγαίνετε. Αλήθεια αξίζει. Και έχουν κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή, και ξενάγηση να μην βρεις και να θέλεις να δεις παραπάνω πληροφορίες, με την εφαρμογή του μουσείου είσαι αρκετά καλυμμένος.
Okay.
Τι ήθελες να πεις για το
μουσείο? Ήθελα να πω ότι το Κυκλαδικής, στο Κυκλαδικής δεν είναι, εγκαινίασε τώρα μια συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο θα είναι στο κατάστημα, το Κυκλάδικ Shop, αν λέγεται σωστά, του μουσείου, το οποίο φέρνει προς πώληση έργα, χειροποίητα έργα γυναικών από το 1950 έως το 1910, τα οποία τους είχαν δοθεί σαν αναθέσεις ουσιαστικά, είναι έργα οικοτεχνίας, δηλαδή μπορεί να είναι χαλιά, κεραμικά, διάφορα πράγματα, και τα οποία ήταν και κλεισμένων των θυρών όλα αυτά τα χρόνια, και τα φέρνει στο φως το μουσείο με αυτόν τον οργανισμό για να στηριχθούν αυτές οι γυναίκες και να ενισχυθεί η λαογραφία, δηλαδή είναι από όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Αυτό είχα δει αυτό. Οπότε βλέποντας αυτή την έκθεση μπορείτε να ενισχύσετε και να δείτε δουλειές γυναικών από πάρα πολλές γενιές και. Και έχει και ωραία πράγματα. Δηλαδή, εγώ θα έπαιρνα. Εντάξει, δεν ξέρω πόσα χρήματα τώρα έχει να διαθέσει κανείς, αλλά έχει υπέροχα κεντητά χαλιά, ας πούμε. Ναι. Μοναδικά. Ή απίστευτα κεραμικά. Ή απίστευτα ελαγραφικές χειροτεχνίες και τέτοια. Και αυτό ξεκίνησε τώρα, τύπου την προηγούμενη εβδομάδα στο Κυκλαδικής. Ναι. Φέραν αυτά τα έργα εκεί. Οπότε, με ένα σπάρο, δύο τριγώνια.
Οκ, πάρα πολύ ωραία.
Μπόμπα τα έχουμε κάνει Κυκλαδικής, έτσι. Ποιο το τρέχει.
Κοίτα να δει την προηγούμενη φορά να φέραμε την Εθνική Πινακοθήκη και έγινε το σκηνικό με το.
Δύσκολα το βλέπω.
Τώρα κάτσα να δούμε, μην γίνει τίποτα. Παιδιά, μην πάτε και βαράτε τα εκθέματα εκεί πέρα και δεν ξέρω. Σεξιστές, μισογύνες. Κάτω γυναίκες.
Εν τω μεταξύ τα εκθέματα είδα ότι τα αφήσανε κάτω. Τα μάζεψαν βέβαια τώρα στην Εθνική Πινακοθήκη.
Νομίζω ότι τα συγκεκριμένα στην αρχή τα είχαν αφήσει κάτω στο πάτωμα και μετά τα απέσυραν από την έκθεση.
Τα μάζεψαν, ναι.
Ναι, τα απέσυραν γενικά, δεν εκτίθεται πλέον του συγκεκριμένου καλλιτέχνη αυτό. Ένα, δύο, πόσα ήταν.
Τρία πρέπει να ήταν.
Ναι, τέλος πάντων, αυτό.
Ναι.
Αλλά ναι, οκ. Οπότε αυτό εγώ από μουσεία και δεν ξέρω, θες να το πεις, να πεις εσύ κάτι άλλο να το σπάσουμε, γιατί εγώ πάλι θα συνεχίσω με βαριά κουλτούρα μετά.
Αχ, τι να πω. Εγώ ξεκίνησα καινούργιο βιβλίο.
Α, για πες ποιο.
Λοιπόν, ξεκίνησα το βιβλίο αυτό που σου είχα στείλει και τότε του Θοδωρή του Χονδρόγιανου, τα σκυλιά του πολέμου.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ο Θοδωρής Χονδρόγιανος είναι ένας δημοσιογράφος. Εγώ τον ακολουθώ πάρα πολύ και διαβάζω πολύ αυτά που κάνει. Είναι ανεξάρτητος δημοσιογράφος, ερευνητική δημοσιογραφία. Είναι στο δίκτυο των Reporters United για όποιον το ξέρει.
Ναι, είχε ξεκινήσει και από το Inside Story.
Ναι, ήταν και στην Παπαγάνδα, ήταν και στο Vice, ήταν σε πολλά. Δηλαδή, εγώ τον παρακολουθώ πολλά χρόνια και είχε. Αλλά τον θυμήθηκα επειδή είχε καταπιαστεί με τις υποκλοπές πολύ και είχε βγάλει πολλά.
Ναι, είχε δικαστικό αγώνα.
Ακριβώς. Είχε,
ήταν κατηγορούμενος.
Ναι,
για...
Εξαιρετικός δημοσιογράφος, νέος.
Έχει το τέτοιο του ενίθυμα όταν δούλευε στην Παπαγκάντα και τότε έγραφα και εγώ το παστίτσιο και τον είχα γνωρίσει. Το παρατσούκλι του ήταν που το είχε βγάλει ο Παναγιώτης ο Μένεγος, ήταν Θοδωρίκουε. Από το Φορίκουε και το Θοδωρή. Και επειδή ήταν παιχτάρα στη δημοσιογραφία και καλά, ήταν Θοδωρίκουε. Και ακόμα έτσι τον λέω, οπότε.
Του αξίζει. Ο άνθρωπος είναι τρομερά αξιόλογος και τρομερά μαχητής σε αυτό το πράγμα.
Και είναι, νομίζω έχει βγάλει και άλλα βιβλία.
Έχει βγάλει και άλλο ένα ξέρω. Ναι, έχει βγάλει άλλο ένα. Αυτό είναι το δεύτερο. Είναι από τις εκδόσεις Οξύ. Το έχω κιόλας, το διάβασα στο. Θα σας διαβάσω λίγο το από πίσω. Έχει και πολύ ωραίο εξώφυλλο. Λοιπόν. Τα σκυλιά του πολέμου αφηγούνται τη σύνδεση του οργανωμένου εγκλήματος με τον άγνωστο κόσμο των κοινομαχιών στην Ελλάδα. Να, ας πούμε, τι με τράβηξε. Συνδέει ουσιαστικά το βιβλίο το έγκλημα των κοινομαχιών με ανθρώπους που παράλληλα μπορεί να είναι γυναικοκτόνοι, όντας άνθρωποι που φέρουν σκυλιά για κοινομαχίες, ή μπορεί να είναι εμπλεγμένοι στα ναρκωτικά, ή γενικότερα να είναι εμπλεγμένοι στη μαφία κτλ. Δεν είναι ακριβώς, ξεκινάει βιωματικά. Και έχει μία αφήγηση μυθιστορηματική, αλλά ξεκινάει από την περιοχή του εκεί που μεγάλωσε, στο Μενίδη, σοβαρό γκέτο, δηλαδή με σοβαρές αναφορές ο άνθρωπος. Έχει τρομερό ενδιαφέρον, μιλάει και για τα Βαλκάνια, που βλέπουμε τι γίνεται στα Βαλκάνια. Δηλαδή αυτό που γίνεται στα Βαλκάνια πλέον με Ελλάδα, Σερβία, δηλαδή φαίνεται βασικά η παρακμή των Βαλκανίων με όλα αυτά που γίνονται. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο. Μιλάει και πολύ για την έμφυλη βία, καταπιάνεται και με αυτό. Αυτό έχω ξεκινήσει. Okay. Εντάξει, δεν έφερα κάτι πιο ευχάριστο. Δεν είναι και πολύ ευχάριστο βιβλίο, αλλά σίγουρα είναι. Σου ανοίγει τα μάτια.
Ναι.
Ενημερώνεις και ενημερώνεις και με έναν τρόπο που δεν είναι cringe, να το πω έτσι.
Okay.
Οπότε ναι.
Εγώ από βιβλίο. Και αυτό έλεγα στη Ματίνα ότι. Όλο το Ματίνα αναφέρω, αλλά τι να κάνω. Είναι ο άνθρωπο, επειδή μιλάμε συνέχεια. Ναι, μάλλον μαζί θα γεράσουμε, σαν τους γέρες του Muppet Show. Θα είμαστε σε ένα μπαλκονάκι εκεί στην Αιωνία, στη Σεϊζάνη. Και αυτό.
Τέλος πάντων. Θα δώσει και νούμερα,
έλεγα. Γιατί κάτι μου έστειλε τις προάλλες και έκανα πάρα πολύ ώρα να τις απαντήσω και τις λέω ότι εφαρμόζω ένα νέο σύστημα. Στο έχω πει και σένα, που ειδικά όταν διαβάζω ή βλέπω κάτι, ένα ντοκιμαντέρ, κάτι τέλος πάντων στο οποίο θέλω να εστιάσω την προσοχή, αφήνω πολύ μακριά το κινητό μου, ώστε να μην το έχω και να χαζεύω, να κοιτάω. Ή να απαντάω αμέσως και χθες εφάρμοσα το για πρώτη φορά. Έκλεισα το κινητό μου το βράδυ.
Το κλείσα.
Γύρω στις 10 η ώρα. Okay. Τέλος, shutdown όμως, το κλείσα και είπα θα το ανοίξω αύριο το πρωί. Και έχω αρχίσει λοιπόν και διαβάζω και με έχει απορροφήσει πάρα πολύ ένα βιβλίο. Λέγεται, δεν έχει μεταφραστεί. Είναι της Κέιτι Κιταμούρα. Έχει μεταφραστεί ένα βιβλίο της από τις εκδόσεις Κέντρος, ένα παλιότερο. Ο Χωρισμός, νομίζω λέγεται. Τέλος πάντων, αυτό που διαβάζω εγώ λέγεται Intimacies. Δεν έχω ξαναδιαβάσει κάτι αντίστοιχο και δεν έχω ξαναδεί με τρίγκαρε τρομερά υπόθεση η οποία ασχολείται. Η πρωταγωνίστρια είναι διερμηνέας στο ποινικό δικαστήριο της Χάγης. Okay. Το οποίο είναι διαφορετικό από το διεθνές δικαστήριο της Χάγης, γιατί στο ποινικό δικαστήριο της Χάγης δικάζονται υποθέσεις για γενοκτονίες, για μαζικούς εμφανισμούς, τέλος πάντων, που έχουν να κάνουν, είναι διεθνές κι αυτό, δηλαδή έχει υποθέσεις από όλο τον κόσμο. Δικάζονται κυρίως ηγέτες, μπορεί να είναι από ηγέτες κρατών μέχρι, ξέρεις, άλλες προσωπικότητες, αλλά το βασικό του είναι αυτό, μαζικοί εμφανισμοί, γενοκτονίες, μαζικές δολοφονίες, δηλαδή έχει και πολιτική διάσταση και κρατική διάσταση. Και
έχει δουλειά δηλαδή
ναι,
τώρα.
Και σε, που έχουν διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου σε μεγάλο βαθμό. Ναι, δεν έχει.
Δεν έχει.
Αυτό είναι το φοβερό εντωμεταξύ. Ότι έλεγε, λέει, σχολιάζει και η πρωταγωνίστρια ότι όταν άρχισε να δικάζεται η πρώτη μεγάλη υπόθεση που θεωρούταν και πάρα πολύ. Είναι η μυθοπλασία η υποθέση τη οποία αναφέρεται. Αλλά έχει μία δόση αλήθειας, γιατί λέει ότι όταν φτάνει στο κτίριο και έχει ξεκινήσει να δικάζεται μία υπόθεση μεγάλης δημοσιότητας, γιατί είναι ένας ηγέτης αφρικανικού κράτους, ο οποίος έχει συλληφθεί γιατί όντως επειδή ήθελε να έχασε στις εκλογές, προσπάθησε να με νοθεία να εκλεγεί εκείνος, να υπερισχύει στο αντιπάλο του και άρχισε να σκοτώνει και τέλος πάντων επενέβησε ο στρατός των Ηνωμένων Εθνών και ο Γαλλικός στρατός για να σώσουν ό,τι σωζότανε, αλλά αφάνισε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας τέλος πάντων και δικαζότανε και διαδηλώνουν απ' έξω ο κόσμος, γιατί έλεγε ότι μέχρι στιγμή στο δικαστήριο ουσιαστικά δικάζει υποθέσεις από αφρικανικά κράτη. Δεν υπάρχουν δηλαδή από ευρωπαϊκά, από αμερικανικά, από βάλε ό,τι άλλο, τέλος πάντων, μη αφρικανικό ή δυτικό, από το δυτικό κόσμο. Είναι τρομερά ενδιαφέρον, γιατί σου δείχνει την οπτική των διερμηνέων και πώς καλούνται να γίνουν οι φωνές αυτών των ανθρώπων που δικάζονται. Ουσιαστικά προσπαθούν, επειδή είναι οι διερμηνείς τους, καλούνται να πούν, να επαναλάβουν τις λέξεις τους και να μιλήσουν για γενοκτονίες, για φρικαλαία εγκλήματα και σου δείχνει την οπτική του πώς η γλώσσα για αυτούς κάποια στιγμή σταματάει να έχει νόημα, γιατί μπαίνουν τόσο πολύ μέσα σε αυτά που καλούνται να μεταφράσουν, τόσο πολύ μέσα στη στιγμή, στο λόγο αυτών που λένε, που δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Δεν καταλαβαίνουν ποιανού η φωνή είναι εκείνη τη στιγμή. Ότι είναι η φωνή ενός ανθρώπου που έχει διαπράξει γενοκτονίες και τόσο φρικιαστικά εγκλήματα πολέμου. Οι λέξεις χάνουν το νόημά τους για εκείνους, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν, ξέρεις, να μειώσουν το διάστημα μεταξύ δύο γλωσσών. Επίσης,
και να αποδώσουν και το συναισθηματικό.
Αυτό ότι σου λέει, ότι είναι τρομερό, γιατί καλείσαι ουσιαστικά να μην αδικήσεις τον μάρτυρα. Δηλαδή όταν ο λόγος του μπορεί να, έχει, να περιέχει κάτι σαρκαστικό, ηρωνικό, κάτι ψυχρό ή οτιδήποτε, το να προσπαθήσεις, η αλλαγή στο ύφος είναι εμφανής, οπότε μπορεί να επηρεάσεις και το δικαστικό αποτέλεσμα.
Φυσικά, άμα δεν το αποδώσεις αντίστοιχα.
Και επειδή ακριβώς οι υποθέσεις αυτές κρατάνε χρόνια, υπάρχει καταγραφή ημερήσια και ουσιαστικά εστιάζεις στο καθημερινό, δηλαδή καλείσαι κάθε μέρα και δείχνει και το πώς αυτό το πράγμα, το δικαστήριο, το ποινικό δικαστήριο αποτελεί ουσιαστικά ένα θέατρο για επιφανείς άντρες, για άντρες που έχουν συζητήσει να έχουν εξουσία, να υποτάσσουν τον κόσμο, γιατί δείχνει πως αυτοί οι άνθρωποι όντως μπορούν να κάνουν και πλήση εγκεφάλου, αλλά και είναι τόσο εθισμένοι στην εξουσία και έχουν συνηθίσει να έχουν υπήκοους από κάτω, που είναι ουσιαστικά ένα θέατρο, μια σκηνή θεάτρου και είναι performance όλο. Είναι τρομερό οι αναλύσεις που κάνει δηλαδή για τη γλώσσα και είναι νομίζω μια απτική που δεν την έχουμε δει ποτέ.
Καθόλου, εγώ δεν ήξερα καν, δεν είχα δώσει ποτέ στο μυαλό μου βαρύτητα σε ένα τέτοιο επάγγελμα.
Και πώς είναι αυτό ρε παιδί μου, δηλαδή δείχνει ότι κάποια στιγμή η τύπισσα καλείται και να βρίσκεται στην αίθουσα, στο detention center, που είναι ο χώρος κράτησης κοντά στο ποινικό δικαστήριο, που είναι ουσιαστικά εκεί πάνε που τους συλλάβουν τους εγκληματίες, τους πάνε εκεί, ξέρεις, και πολύ αυστηρό. Τέτοιο. Οπότε καλείται να πάει εκεί σε μια αίθουσα που έχει αυτός συνέλευση με τους δικηγόρους του και καλείται να το ψιθυρίζει στα αυτή του αυτά που λένε. Δηλαδή είσαι τόσο κοντά σε έναν άνθρωπο που έχει διαπράξει αυτά τα ιδεχθή εγκλήματα και ξέρεις, του μιλάς στο αυτή και γίνεσαι ταυτόχρονα και η δική του φωνή. Έχει όλο αυτό, είναι τρομερά τα layers δηλαδή του νοήματος και το που είναι η αλήθεια, που είναι θέατρο, όλο και για τη γλώσσα πολύ και ειδικά για τη δουλειά μας που η γλώσσα είναι ένα εργαλείο όταν είσαι δημοσιογράφος.
Το εργαλείο βασικά.
Ναι, και το πόσο ξαφνικά οι λέξεις έχουν τεράστια βαρύτητα και δεν έχουν και καθόλου. Πολύ ενδιαφέρον.
Ωραία.
Και κάπως έγινε η σύνδεση μετά, κάπως με το αφρικανικό όλο συνεχίστηκε και με το ντοκιμαντέρ που είδα, αλλά για να μην συνεχίσω να μιλάω, έχεις να μεσολαβήσεις.
Όχι, δεν είδα. Εγώ είδα πιο ανάλαφρα πράγματα. Μεσικά, ξεκίνησα το Adolescence, δεν ξέρω αν το είδες.
Ναι, το είδα, έγραψα και γι' αυτό σήμερα στο
κόμμα. Έγραψες, τι έχεις να πεις.
Κοίτα, εγώ αυτό που αυτό που κατέληξα.
Δεν το έχω τελειώσει, γι' αυτό δεν έχω ακόμα. Αλλά πες, γιατί εντάξει.
Βασικά μου έκαναν εντύπωση δύο πράγματα που νομίζω το είδα και αρκετοί και το σχολιάζανε. Το ότι είναι, αναδεικνύει πάρα πολύ την τρέχουσα πραγματικότητα του πώς καταναλώνουμε τηλεοπτικό περιεχόμενο. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν η σειρά που συζητήθηκε περισσότερο από όλες.
Ναι, έτσι λένε. Τη δεκαετία,
ναι,
λένε.
Τα τελευταία χρόνια.
Εντάξει, και όλοι για το Baby Reindeer αυτό λέγανε. Είναι άλλα. Είμαστε τα μπάνγκερ του Netflix.
Δεν ξέρω. Υπήρχε επίσης το φόμο του να είσαι, να συμμετέχεις στην κοινωνική συζήτηση και να έχεις άποψη. Οπότε έπρεπε να το δεις, να το δεις όσο πιο άμεσα γίνεται.
Αυτό δεν σου έλεγα με το κείμενο αυτό.
Ναι, αλλά αυτό σου έλεγα και εγώ, ότι πρέπει να βρεις το Άγγλι και να έχεις και στοιχεία και να το υποστηρίξεις και να πεις ότι.
Αλλά σαν φαινόμενο υπάρχει.
Λέμε για ένα κείμενο που έγραψε η Γεωργία σχετικά και έλεγε ότι ένιωθε αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να
μετέχεις πλέον. Ότι κυνηγάμε την pop κουλτούρα συνέχεια για να βρισκόμαστε συζητήσεις και να μπορούμε να είμαστε relevant και να απαντήσουμε και να έχουμε άποψη. Ολοκληρωμένη, στοιχειοθετημένη.
Γιατί ξέρεις ότι η συζήτηση την επόμενη μέρα θα έχει προχωρήσει και εσύ δεν θα έχεις μετέχει, δεν θα έχεις συμμετάσχει σε αυτήν. Οπότε. Είναι πολύ πιο έντονο.
Είναι πολύ πιο έντονο τώρα και με τα social.
Ειδικά και με το Netflix που παράγει και συνεχώς περιεχόμενο, δεν είναι τόσο αργή μέσα σε εισαγωγικά πλατφόρμα όσο οι υπόλοιπες. Έχει full υλικό. Οπότε
και όπως όσο συγχαίονται οι πλατφόρμες, δηλαδή TikTok, Instagram, Facebook, τα references είναι παντού. Δηλαδή μπορείς να δεις ένα άκυρο βιντεάκι στο TikTok και από κάτω τα σχόλια να έχουν references για ό,τι έχει συμβεί, για το adolescence, για ένα δίσκο, για δηλαδή πρέπει να είσαι παντού και πουθενά, να τα ξέρεις όλα, να καταλαβαίνεις τι γίνεται, γιατί νιώθεις ότι είσαι στην προηγούμενη σελίδα, ξέρω εγώ.
Αλλά αλλιώς το είδα. Δηλαδή, το σχολίασε η Εύη που είχε έρθει καλεσμένη εδώ σε εμάς, η οποία είναι και μαμά δύο αγοριών. Και έλεγε ότι είναι μια σειρά που με αφορά, που θα ήθελα να τη δω, γιατί είμαι μητέρα δύο αγοριών. Αλλά δεν έχω προλάβει και αυτή τη στιγμή νιώθω σαν να μην μπορώ, ξέρεις, να υπάρξω μέσα σε εισαγωγικά. Σε αυτό το, γιατί όλοι συζητάνε γι' αυτό. Οπότε δεν μετέχεις. Οπότε θεωρώ ότι το ένα ξέρεις ήταν αυτό.
Σίγουρα.
Ότι έπρεπε άμεσα να το δεις για να γράψεις και εσύ ένα κατεβατό. Είναι η σειρά για την οποία είδα να γράφονται τόσο εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα, το οποίο με οδήγησε στο συμπέρασμα ότι είναι ένας καθρέφτης. Δηλαδή θεωρώ ότι κάπως, αν όχι καθρέφτης, σίγουρα μεγεθυντικός φακός για πράγματα που ίσως σε τριγκάρουν εσένα λίγο περισσότερο.
Ναι.
Θα εστιάσεις δηλαδή σε αυτό που νιώθεις ότι σου αφορά. Είσαι γονιός, ειδικά αγοριού, θα εστιάζεις στο ότι η βία, οι incels, όλα αυτά, η ανδρόσφαιρα, το τι συμβαίνει. Είσαι πατέρας, μπορεί να πεις ότι έχω και εγώ πατριαρχικά στερεότυπα και τι έχω μεταφέρει στο παιδί μου. Τα social media, το πώς η τεχνολογία και αυτό που λέει και η σειρά ότι είναι οι νεανικοί κώδικες επικοινωνίας, είναι πράγματα στα οποία δεν έχουμε πρόσβαση. Και λίγο μεγαλύτερο σε ηλικία να είσαι, μπορεί να μην μπορείς να διανοηθείς να συλλάβεις την επικοινωνία και το τι, αυτά τα emoji που χρησιμοποιούν, οτιδήποτε. Είσαι εκτός, οπότε δεν μπορείς καν να αντιληφθείς ίσως τις παθογένειες.
Τον κώδικα, το δικό. Και τι φέρνει.
Ναι, και τι φέρνει τις συνέπειες. Ναι, τις προεκτάσεις που έχει, γιατί είσαι έξω από αυτό, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι να αντιληφθείς κάτι που είναι πέρα των δικών σου ευθυνών και ίσως λαθών που όλοι θα κάνουμε ως γονείς, δηλαδή φαντάζομαι ότι όλοι οι άνθρωποι λάθη θα κάνουμε. Εγώ εστίασα στο γεγονός ότι ενώ θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα μία υπόθεση έμφυλης βίας, γιατί θίγεται και η κοινότητα των incels, είναι γυναίκα το θύμα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια γυναικοκτονία. Δεν υπάρχει πουθενά αναφορά στον μισογυνισμό γι' αυτό. Δεν είναι ξεκάθαρα ότι είναι αιτία. Δεν είναι. Και δεν υπάρχει, δεν βλέπεις πουθενά και τη μάνα να αναρωτιέται γι' αυτό, την αδερφή. Η αδερφή είναι προπ επίσης. Δηλαδή οι γυναικοί χαρακτήρες δεν υπάρχει η οπτική τους. Και το ότι αυτό το θύμα είναι.
Δεν θέλω να ξεπλύνω τη σειρά και χεσμένη την έχω κιόλα. Δεν έχω τελειώσει καν. Απλά, ρε παιδί μου, σκέφτομαι, επειδή δεν την έχω τελειώσει κιόλα ακόμα, το σέβομαι πολύ αυτό που λες, αλλά η σειρά δεν εστιάζει ούτως ή άλλως στην κατάσταση της γυναικοκτονίας. Ενώ ότι καταπιάνεται με άλλα πράγματα. Το focus της είναι αλλού. Αυτό το λέω σαν επιχείρημα σε αυτό που λες, ότι ρε παιδί μου, η φωνή της μάνας δεν ακούγεται, η φωνή της αδελφής δεν ακούγεται τόσο. Ότι δεν ξέρω αν είναι αυτό το point.
Μα αυτό σου λέω ότι είναι τόσο ασαφές, θεωρώ, που καταλήγει να είναι το point αυτό που βλέπει ο καθένας. Για μένα το, η έλλειψη του μισογυνισμού είναι ένα point στο οποίο θα εστιάσω.
Okay.
Η έλλειψη αναφοράς στο μισογυνισμό μάλλον. Θα σου πω αυτό.
Εντάξει, ναι. Δεν την έχω τελειώσει, θα τελειώσω.
Είναι το, δηλαδή, το συζητούσα και χθες όμως και... Δηλαδή, δύο άλλοι άνθρωποι με τους οποίους μιλούσα έλεγαν αυτό, ότι για μένα... Για μας, ας πούμε, είναι το γεγονός αυτό το ότι δεν έχεις πλέον πρόσβαση με την τεχνολογία, στο ότι δεν φταίνε πια μόνο οι γονείς. Δεν μπορείς να...
Δεν ελέγχονται τα πράγματα σου εύκολα.
Ναι, και δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει μόνο ευθύνη η οικογένεια, τέλος πάντων. Κάπως έτσι λέγανε. Τέλος πάντων, είσαι okay.
Καλά, ποτέ δεν έχει ευθύνη μόνο η οικογένεια. Ναι. Δηλαδή και στη δική μας ηλικία που μπορεί να βγαίναμε έξω και να άκουγες κάτι στο πάρε. Εννοώ ότι... Ναι. Ποτέ δεν μπορείς να ελέγξεις εξ ολοκλήρου ένα παιδί.
Ναι.
Τέλος πάντων, εντάξει, τα πράγματα τώρα είναι πιο ανεξέλεγκτα. Ναι. Γενικά δεν ξέρω αν είναι κουραστικό το να μιλάμε συνέχεια για τα social και τι συμβαίνει. Αλήθεια δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, επειδή και σε αυτό το πράγμα πάλι από εκεί ξεκινάμε. Ότι τι μπορεί να κάνουν τα social, σε τι βαθμό μπορεί να μας φέρει. Πραγματικά δεν ξέρω αν είναι κουραστικό, αν είναι last year, αν είναι κάτι το οποίο πρέπει συνέχεια να το αναμασάμε για να είμαστε και όλο πιο ενήμεροι. Συγγνώμη. Ναι, δεν έχει λυθεί, πράγματι.
Δεν πραγματικά έχει λυθεί. Είναι η άποψη το ότι είναι όπως όλα τα υπόλοιπα ένα εργαλείο. Δηλαδή, με το μαχαίρι θα κόψεις την ντομάτα, θα μαχαιρώσεις και έναν άνθρωπο.
Ναι.
Το ίδιο είναι το τι χρήση θα κάνεις. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πάβει να έχει και προεκτάσεις και πολιτικές, όπως έχουμε δει και με τα bots. Δηλαδή, εκλογές χάνονται, κερδίζονται. Πέφτουν κυβερνήσεις, ανεβαίνουν δικτατορίες. Δεν ξέρω τι, γιατί υπάρχει. Όλο αυτό.
Έχει τώρα το Inside Story, ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν το είδες, για το πώς τα ρώσικα bots και αν επηρέασαν την κατάσταση με τα Τέμπη.
Ναι, ναι, ναι.
Είχε πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή. Είναι,
δηλαδή, έχει το πάρα πολλές προεκτάσεις και η κούραση που έχει επέλθει και δηλαδή αυτό που διαβάζω εγώ το τελευταία, ότι το νέο luxury θα είναι το να είσαι offline. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, έχει τεράστιες προεκτάσεις. Θεωρώ ότι το να τα αναμασάμε απλά για να, ξέρεις, να υπάρχει μια φοβία ή ένα άρθρο που είχα διαβάσει, ας πούμε, στην Καθημερινή, μια άποψη μάλλον, το ότι να τα, ξέρεις, απαγορεύσουμε.
Ναι,
τύπου, ενώ έχουν βγει άνθρωποι όπως ο Σάντσες στην Ισπανία και έχει, ξέρεις, έχει κατεβάσει προτάσεις. Ειδικά
ναι,
για το πολιτικό επίπεδο,
να...
ναι, ένα πλαίσιο ρυθμιστικό. Θεωρώ ότι το να βγαίνουμε και να λέει ο καθένας και το μακρύ, τα απαγορεύσουμε, να τα αυτό. Δεν έχει. Δηλαδή είναι απλά και όλας και ένα πρόσφορο έδαφος για να πει ο καθένας.
Το φασιστηλίκι του.
Το οτιδήποτε.
Εγώ πιστεύω. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Βρέθηκα πρόσφατα σε αυτή τη γωνιά του ίντερνετ που κράζει τη Λόλα Γιάνγκ.
Όχι.
Την τύψα που έχει κάνει το τραγούδι, το Μέση, το ξέρεις σίγουρα.
Α, Μέση, ναι, οκ. Okay. Ναι, ναι,
η οποία
ναι.
είναι ένα 24χρονο κορίτσι Βρετανίδα, η οποία έκανε super viral hit αυτό στο TikTok. Μουσικός είναι. Γράφει και τη μουσική της κτλ. Και τώρα έχει ξεκινήσει ένας τεράστιος. Έχουν πέσει όλοι πάνω τους να τη φάνε στα social, γιατί βρήκαν ότι αυτή έχει μία πλούσια συγγραφέα θεία, ξέρω εγώ, στην Αγγλία. Και τη γράφουν, της λένε από κάτω, εσύ που είσαι νέπο, και τίποτα δεν έχεις κάνει και τα λοιπά και το ένα και το άλλο και ήσουν στο τάδε βρετανικό ιδιωτικό σχολείο και τα λοιπά, που by the way στο ίδιο έβλεπα ότι ήταν και η Amy Winehouse και η Adele, δηλαδή τι πάει να πει, ξέρω εγώ. Και το λέω όλο αυτό για να πω κάτι θέλω να πω και το από αυτό για αυτή την τύψα και το ξέχασα τώρα που σκέφτηκα την Amy Winehouse. Τι ήθελα να πω, ρε παιδιά,
λέγαμε για τα
κάτι
social.
Για τα social και το internet ήθελα να πω, anyway, ότι αυτό που νιώθω εγώ. Ναι, βασικά ψέματα. Ήθελα να σχολιάσω πάνω σε αυτό που είπες, ότι η νέα πολυτέλεια θα είναι να είσαι offline. Ότι εγώ, όσο περνάει ο καιρός και είμαι και στο TikTok που γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Όχι ότι στις άλλες πλατφόρμες δεν γίνεται, αλλά στο TikTok γίνεται πραγματική μάχη με τα σχόλια. Είναι κανονικό ναρκοπέδιο. Ακραίου μίσους και είναι επειδή είναι και νεότερες ηλικίες, είναι ακόμα πιο σκληρά τα πράγματα. Γιατί οι μικρότεροι δεν έχουν, μπορεί να μην έχουν και τα εφόδια και αυτά που έχουμε εμείς στο να φιλτράρουμε κάποια πράγματα και πετάνε.
Ναι, δεν νομίζω ότι φιλτράρουμε κι εμείς ιδιαίτερα. Δηλαδή, άμα μπεις και στο Facebook, βλέπεις τις αποψάρες στα σεντόνια και είναι ό,τι να. Τέλος πάντων.
Ναι, αλλά τουλάχιστον ο άλλος έχει γράψει την αποψάρα του σεντόνι. Το 15χρονο λέει απλά μια κακία σε μια πρόταση και μπορεί να κάνει το άλλο 15χρονο να πάει να πέσει από τον τρίτο, ξέρω εγώ. Πώς να σου το πω, δηλαδή τουλάχιστον ο άλλος έχει αφιερώσει μια μισή ώρα να πει την ιστορία της ζωής του και να την καταγράψει. Τέλος πάντων, έχω αρχίσει μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα να μην γουστάρω καθόλου που είμαι στα social. Καθόλου, καθόλου. Δηλαδή βλέπω όλες αυτές τις κρίσεις που γίνονται το ένα μετά το άλλο και δεν γουστάρω να είμαι εκεί, δεν γουστάρω να τα ξέρω. Δηλαδή και αυτό που ξέρω τώρα και το αναφέρω ότι την κράζουν, που είναι από τις χίλιες που κράζουν, δεν θέλω να το ξέρω.
Κοίτα, εγώ
εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Ότι έχω πια στον εαυτό μου να μαθαίνει πράγματα τα οποία τελικά δεν θέλει να τα ξέρει.
Νομίζω, εγώ έχω καταλήξει το ότι απλά θα κάνω καλύτερο curate, όχι τόσο στον αλγόριθμο. Δηλαδή, TikTok, ας πούμε, δεν μπαίνω, γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να εκτεθώ σε αυτό το χάος. Αλλά στα social, αυτό το διάστημα όσο είμαι, έχω προσπαθήσει να εστιάζω σε πράγματα που μου δίνουν τροφή. Δηλαδή, τη Katie Kitamura, το βιβλίο, το είδα από μία τύπησα που ακολουθώ. Που το πρώτο είναι μία editor freelancer, τέλος πάντων, που διαβάζω και το Substack της, το newsletter της. Το είδα από εκεί. Το ντοκιμαντέρ το οποίο είδα και έμεινα ενέος.
Άντε καλέ, στην Αθήνα μένω.
Το είδα από τα social από μία παλιά συνάδελφό μου που δουλεύαμε μαζί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, τη Μαρία την Πάσχου, και είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό, ό,τι καλύτερο, μου γέμισε την ψυχή, τον εγκέφαλο, το μυαλό, άρχισα να ψάχνω, να διαβάζω, να ακούω περισσότερα πράγματα, το έμαθα από το Facebook, γιατί είδα ένα post της Μαρίας, οπότε θα κάνω πιο ποιοτική χρήση και να εστιάζω σε τέτοια πράγματα, γιατί θεωρώ, εγώ αυτό το διαβάζω πάρα πολύ και για μουσική και ειδησιογραφικά μέσα και τα πάντα. Αυτό το ντοκιμαντέρ δεν το είχα δει, δεν το είχα πάρει γραμμή. Είναι το 2024, λέγεται The Soundtrack of a Coup d'État, το soundtrack ενός πραξικοπήματος, και ουσιαστικά με επίκεντρο
ήταν και στα Όσκαρ.
Δεν θυμάμαι.
Ναι.
Νομίζω πρέπει...
Ήτανε και στα Όσκαρ υποψήφιο.
Εγώ δεν ξέρω, θα έπρεπε σίγουρα να κερδίσει Όσκαρ καλύτερου μοντάζ. Είναι... έπαθα σοκ με το μοντάζ του. Είναι ιδιοφυές, είναι πάρα πολύ ζωντανό. Και επίσης, επειδή καταπιάνεται με την τζαζ και την πολιτική και πώς χρησιμοποιήθηκε και η τζαζ ως προπαγάνδα από τους Αμερικανούς στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, από τον Eisenhower που ήταν τότε στην εξουσία και ο Χρουστσόφ που ήταν το αντίπαλο δέος που είχε ανέβει μόλις στην εξουσία, τόσο κυρίως έχει επίκεντρο την τζαζ, γιατί δείχνει πως ταυτόχρονα ενώ είχε ανέβει στην εξουσία, είχε ανεξαρτοποιηθεί το Κονγκό, η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό είχε γίνει μόλις ανεξάρτητη, είχε κερδίσει τις εκλογές ο Πατρίς Λουλούμπα, εκλεγμένος από τις εκλογές νόμιμα, ήτανε μέχρι πρόσφατα αποικία των Βέλγων και προφανώς την εκμεταλλεύονταν και οι Αμερικάνοι, γιατί είναι πάρα πολύ πλούσιο σε κοιτάσματα, ειδικά ουρανίου, από εκεί είχαν πάρει και κοιτάσματα για τις ατομικές βόμβες, Χιροσίμα, Ναγκασάκι, οπότε δείχνει ότι όλοι είχαν συμφέροντα και στο Κονγκό αλλά γενικότερα στην Αφρική. Μιλάει δηλαδή για θέματα αποικιοκρατίας, αμερικανικού υπεριαλισμού, και τότε ουσιαστικά το αντίπαλο δέας ήταν η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση. Οπότε δείχνει πως η Αμερική, ενώ προσπαθούσε να επέμβει σε όλα αυτά τα καθεστώτα και να εκμεταλλευτεί τις χώρες τις αφρικανικές και να πατάξει τη δημοκρατία εκεί, να αναμειχθεί ώστε να μην είναι δημοκρατικά εκλεγμένη, για να μπορεί να ελέγχει αυτούς που ανεβαίνουν στην εξουσία, ταυτόχρονα έστελνε μεγάλα ονόματα της jazz, όπως Louis Armstrong, Gillespie, Duke Ellington, Nina Simone, τους είχε χρήσει ambassadors, άτυπα, της Αμερικανικής, και τους έστελνε σε περιοδίες ώστε να κερδίσουν τις εντυπώσεις και να ήταν η Αμερικανική προπαγάνδα στον ψυχρό πόλεμο. Και το τρομερό είναι ότι τον Louis Armstrong τον είχαν στείλει στο Κονγκό το 60, λίγο μετά που ανέλαβε την εξουσία Λουλούμπα, και τον Λουλούμπα τον δολοφόνησε η CIA λίγους μήνες μετά, από όταν εκλέγει. Ο Eisenhower ανέβηκε στα Ηνωμένα Έθνη, έβγαλε λόγο και είπε ότι πια πρέπει τα κράτη να σταματήσουν να επεμβαίνουν στις ξένες χώρες, να αφήσουν την Αφρική, τα αφρικανικά κράτη να ανεξαρτητοποιηθούν και αυτά, το ένα το άλλο, να μην επεμβαίνουμε. Ένα μήνα μετά δολοφόνησε η CIA τον Λουλούμπα. Και είναι, δηλαδή, είναι τρομερό. Αυτό δείχνει πως εντελώς απροκάλυπτα τους ίδιους ανθρώπους, τους μαύρους, τη μαύρη κοινότητα που ήθελαν να την πατάξουν στην Αφρικανική Ήπειρο και να τους έχουν υποχείριο, ταυτόχρονα ανθρώπους που προέρχονταν και από αυτές τις χώρες και ζούσαν στην Αμερική, και ενώ υπήρχε το segregation στην Αμερική, ο διαχωρισμός, ταυτόχρονα αυτούς έστελναν ως ambassadors και χρησιμοποιούσαν την τέχνη και την jazz ως όργανο αμερικανικής προπαγάνδας. Είναι τρομερό, τέλος πάντων, γιατί είναι πάρα πολύ και ο ρυθμός του πολύ τζαζίστικος, του μοντάζ. Δηλαδή είναι και το ίδιο και δείχνει πως η μουσική αυτή, ενώ είναι μια μουσική ελευθερίας και ονείρου, έγινε κάποια στιγμή εργαλείο.
Ήτανε στα Όσκαρ υποψήφιο για καλύτερο ντοκιμαντέρ, γιατί το είχα στη λίστα μου.
Είναι τρελό, είναι συγκλονιστικό, δείτε το, είναι ό,τι καλύτερο έχω δει. Έμαθα πάρα πολλά και για μουσική, δηλαδή εγώ δεν ήξερα το άλμπουμ του Max Roach με την Abbey Lincoln που είναι το Winsist, και δεν ήξερα και το εξώφυλλό του, που είναι, είχαν πάει, πήγε ο Max Roach, το εξώφυλλό είναι που κάθονται σε ένα diner αμερικανικό. Και τότε, όταν φωτογραφήθηκε το εξώφυλλο, υπήρχε το sit-in movement, το κίνημα, που ήταν μέρος του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων του μαύρου, των μαύρων, της μαύρης κοινότητας, που επειδή απαγορευόταν να πάνε και να κάτσουν σε diners, ειδικά στο μπαρ, πάρα πολλοί μαύροι πηγαίνανε και κάθονταν επίτηδες, και αυτό ήταν... τρόπος διαμαρτυρίας. Οπότε το άλμπουμ του Max Roach, αυτό το εξώφυλλο, είναι τρεις μαύροι που κάθονται στον diner και είναι τύπου αποσβολωμένος ο υπάλληλος πίσω που του σερβίρει. Γενικά έμαθα πάρα πολλά πράγματα και είναι τρομερό, όμως εκείνη και η ηρωνία, εκεί την εντόπισα. Ότι ενώ εγώ μ' αρέσει να μαθαίνω για ιστορία και για τέτοια πράγματα, μου είναι πιο εύκολο να το προσεγγίσω μέσω μορφών τέχνης που αγαπώ, όπως είναι η μουσική. Οπότε ξέρεις, εκεί βλέπεις ότι όντως τελικά σε αυτό βασίστηκε και η προπαγάνδα, στο ότι είναι πιο εύκολο η τέχνη να φτάσει στους ανθρώπους και να σε αποσπάσει από άλλα πράγματα. Ναι, αυτά είχα να... Χιλιάστα, πόσα λεπτά είμαστε...
Εντάξει,
ωραία. Έχεις να προσθέσεις τίποτα άλλο, γιατί...
Εγώ θα δω ένα ντοκιμαντέρ την Παρασκευή, το οποίο μπορεί να το βρείτε, θα προβληθεί και στο Αστόρ, νομίζω, για τους Κορεϊδρα. Δεν ξέρω αν σου αρέσουν οι Κορεϊδρα. Δεν σου αρέσουν.
Καθόλου. Θέλω να κάνω αυτό που κάνω, όλοι εδώ.
Εμένα μου αρέσουν.
Δεν μπορώ.
Εντάξει, δεκτώ. Γιατί ρε φίλε?
Γιατί δεν μπορώ.
Παιδιά, φανταστείτε και εγώ δεν ακούω καθόλου τέτοια μουσική. Καθόλου. Δεν ξέρω τι κάνει τίποτα άλλο. Αλλά κάπως με έχουν κερδίσει. Εντάξει, τα παιδιά εδώ δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, εσείς
όλα αυτά και τα παιδιά της παλαιότητας, τι είναι, δεν ξέρω τι είναι. Όλο αυτό, όχι, τίποτα.
Εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, διαλέξτε πλευρές αυτό εδώ το beef, αν θα δείτε το ντοκιμαντέρ ή όχι. Αυτά από μένα. Αυτά και την Ελλήνα, φαντάζομαι.
Ναι, θα επιστρέψουμε, δεν ξέρω, μπορεί και με λιγότερη κουλτούρα ή και όχι. Όπως μας βγει, τέλος πάντων, όπου μας πάει η ζωή. Να προσέχετε, να τρέφεστε με ό,τι θέλετε και θεωρείτε ότι σας κάνει καλό τη δεδομένη χρονική στιγμή, και σας φιλούμε.
Και τα λέμε, φιλάκια.
Τσα.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.